Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Һәм без бүген сезнең игътибарыгызга Җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исегезгә төшереп узам, әлеге Җыр чишмәләре проектында без һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган тапшырулар әзерлибез. Җыр чишмәләре проектының авторы Рифкать Аулин. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, бик күп популяр җырлар авторы, җырчы дип әйтсәк тә була, һәвәскәр композитор Сәүбән Абдрахман улы Шуганаев иҗатына багышлана. Әлбәттә, без инде бүгенге тапшыруда Сәүбән абыйның үзебез яратып өлгергән хит җырларын да тыңларбыз һәм аның иҗат юлы биографиясе белән дә танышырбыз. Сабый чакларыбыздан күңелләребезгә кергән иң матур хисләр белән сугарылган балан җырын тыңлыйк. Сәүбән Шуганаев кие Халисә Мөдәрисова шигыре. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында яңгырый.
Кара урман, сары яла, куйлакыңдыр аулар. Мәкүледәй кыз бала, кайрып сындыр алар. Әнге гүлі елап кала, Yıllar şoklar bula, üzetli üzeler bi. Kulak taşınlı aman, günde şekildik renkem. Ağır şoklar bi kubula, gözlerge girek bekkem. Әндер инде балан, жыярға керек балам. Құлақташың лиқаман, инде шәкідік әнкәм. Ауыр шоқылар бек бұла, дүздерге керек балам. Құлақташың лиқаман, инде шәкідік әнкәм. Ауыр шоқылар бек бұла, дүздерге керек балам. Ауыр шоқылар бек бұла, дүздерге керек балам. Дүздерге керек балам.
Зөһрә Сәхәбиева башкаруында балан җыры яңгырады. Студия безнең кунагы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Риф Гатауллин. Риф абый, хәерле көннәр, исәнме?
Исәнмәрме, сез исәнсез.
Әлбәттә, инде чираттагы тапшыруыбызны эшләүгә бик шат. Риф абый, менә безнең бүгенге тапшыруыбызда Сәүбән Шуганаев сайлап алынды. Сәүбән абый безгә инде тапшырубызга үзе килә алмады. Риф абый, Сәүбән Шуганаев синең антологияңда әлбәттә бар. Һәм менә ул безнең тапшырубызның каһарманы, профессиональ композитор буларак әлбәттә сүз сиңа.
Сәүбән, Чуғанаев Абдрахман улы, аның әтесе Перемілгасынан инде, әнесе бізге бик якын Татарстан Арша районынан. Әуіз енді Барды районында туа бит енді Перемілгасының кішкене ғана бір ауылда 4 жылдық мектебін бітіре, өз ауылларында, көрші ауылда енді бітіре енді 8 жылдықны. 8 жыл мектебін бітіргеш, кете Перім шәһәріне һәм шли башлы заводта, ну, бірінші ол вақытта бір техник училищелер бар еді, ол кірейінді заводқа, аннан соң шул ремесленный училищеға кіріп, шунда оқи башлы. Аннан соң орнаша Перім шәһәріне Торгмаш деген заводында жүйші слесар болып. Мені шул елларда енді жүри башлы ол өзішен сәңатке Свердлов есіміндегі техника заводының клубы бола. Мені шунда енді Анда башқырт, ғам татар сәңгәте бірге оралышып, мен шунда жүрей ол. Ғымын мен Перім өлкәсінде қи татарлар деп алар, мен ол яқларда болған бар. Бік мотор яқлар, анда елғалар да бік көп шул уақытта. Табиғат та бік шундай мотор. Біз енді анда бік көп семинарлар өз вақытында өткердік, халық ижат ерте есімінен. Анда бүтін композиторларына сөйбән жияйды, олаларда саналайды, жетекші деп енді председатель, шол Перім өлкәсінің хәвескер композиторларының ижаты біле ол шығыланайды, хәм оларының бірге жиіп, біз енді шында семинарлар өткерейдік. Ондан сөйін біздің Қозанға ол келгедәді, бик көп фестивальларда қатнашты, әлмәтті Құралтын маңына келді, ондан сөйін өзі біздің Қозанда енді цирк бинасында өткерген фестивальға да келді, ондан сөйін барлау фестивальларына келді, гіл актив мені шылай қатнашайды. Біздің сиязларда да болды, мен шуңа көре біз аны сойлап қойған еді, шул Перім өлкәсінің бүтін хәвескер композиторларына жүйістіруші, хәм оларға консультациялар бере тұрған шонды композитор деп енді жетекші композитор деп. Біздің Мәскеуде бар енді шонды ұшманларының бір бөлікшелері, мен Перім өлкәсінде, анасы Свердлов өлкәсінде. Әйінді шақсан мина өзіме келгенде, біз аның бұра ұралаштық, гостиницаларға бармышағына менде де қонайды. Мен енді өзімді анда барғаш қоядыр гостиницаларға нелерге жермедім, ол нешіктір шылай яқынайтып енді бірге деге ұралашып жердік.
Әриф абай, міне біз кішкіне оқыттан оқ, енді Сәубен абайның жырларын тыңлап өскен буын, олар қатерлерді сақтанып қалған. Музыкал тәнәфіс етіп, нәк міне шушынды жырларының бірсін қойып жіберейік әлі. Зейнеп Фархадинова башқаруында «Йорангүл» деген жыр яңғырай. Сәубен Шуғанаев күйі, Резиде Уәлиева шиғыры.
Сайын яран гүлсе Ол яранлар түбіп алысулана Тәңір кәйін сені күрдейсе Ол яранлар түбіп алысулана Тәңір кәйін
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәвәскәр композитор, популяр җырлар авторы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Рөстәм Закиров башкаруында аның Хәлимә җыры яңгырый. Мөнир Мазунов шигыре.
Шәшләрне сулар килештем икән, толымнарын дулкын итеп җилләр үрештем икән. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде хәлемә. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде хәлемә. Хәлимәнең керфекләрен гөлләр куйысым икән, күзләренең тирәнлеген серләр куйысым икән. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде хәлемә. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде хәлемә. Хәлимәнең җырлаулары тургай тавышым икән, чишмәләр агышым икән, кызлар сагышым икән. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде хәлемә. Ай Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде.
Әдиф абый, менә бер-беребезгә кунакка йөрешәйдек дип тә әйттең. Якын булгансыз, Сәүбән абый, Казанга килгән, син Пермга килгәнсең. Ялгышмасам, Сәүбән абыйның улы бар, Ренат, ул да музыка өлкәсеннән.
Әйе, ул бит инде үзе профессионал җырчы булырга да омтылды Сәүбән. Ләкин күрәсез, менә ул яшьләй әтисеннән кала, аннан соң әнисеннән, әнисеннән.
7 яшендә әтисе, 15 яшендә әнисе икән.
Шуңа күрә мин әйтәсем килә, ул инде үзе тырмашып, менә кеше булырга тылып, менә шулай яшәде. Аннан соң инде үзе җырчы була алмагач, ул инде үзенчә сәнгатькә җирде, шул хәвәскәр җырчы буларак. Баянда инде педагогия техникумында укыгач, аннан училищеда укыды бит инде ул, шул баянда өйрәнде, аннан соң инде профессионал рәвештә әйбәт уйный иде. Ләкин үзенең теге эзе буенча малаен җырга юнәлдерде.
Ренатна.
Ренат инде хәтерлим әле безнең, чөнки менә безнең 2005 елда Казанның 1000 еллыгы булды. Мин инде үз вакытында халык иҗат йортында эшләгәндә шул җыр язган идем. Казанның 1000 еллыгын. Ренат, аның тавышы матур иде, баритон тавышлы. Шушы җырны җырлады. Үзенең дуэт формасында хатыны белән, хатын даның җыр бүлеген бетерде, малаеның хатыны вокал бүлеген бетерде безнең консерваториядә. Алар икесе дә шул вокалистлар инде. İkisi de şu konservatörün jır bölüge bitirdiler. Lakin bizden opera teatrında kalmadılar. Koysir opera teatrına alar gittiler. O vaxta bitindi. Bitiresin konservatörünü, bitirgeş, başka nindir bir teatrga, kim çakıra, şularga barasın da indi, olar kvartir təqdim itə, zarpa təqdim itələr, məşundan sonra məşundi baray zaman. Mənə Renat indi şu vaxtta bizden Kazanda kalmadı, gitti, mənə şu nindir koysir şəhər gəminalarını bilmiyim. Ләкин мин шуныгына белән минем җырына җырладылар алар, хатыны белән дуэт формасында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дуктында программасы Җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбыз композитор, һәвәскәр композитор Сәүбән Шуганаев иҗатына багышлана. Әриф абый менә 94-нче елда Барда нәшриятендә инде Сәүбән абыйның 31 җыры кергән Ярангыл исемле беренче җыентыгы. Дөнья күрәйме, бик күп популяр җырлары кергән аның әлеге җыентыкка. Һәм менә без хәзер шушы урында Вадим Захаров башкаруында «Бер елганың ике ярында» дигән җырны тыңлап узарбыз. Фәннүр Сафин шигыренә Сәүбән Шуганаев көен иҗат иткән җыр. Тыңлыйбыз.
Кайгыларым ташлыйм деп ялыгыш, бәхетемне суга салганмын. Хәм күперсез елга елга, ярында мин, ярында мин, көймә көтеп ялыгыз калганмын. Мин көймә көтеп ялгыз калганмын. Сақ белән сық кебек моңаябыз. Бер Кәннәрнең барын барында. Синең якка карап-карап, искә алам, искә алам. Үткәннәрнең барын барында. Самда үткән көннәр кайтмый бит инде, әмма минем уйшан-уйшан күңелемә, күңелемә алар әле кайтыр шикелле. Кайтыр шикелле. Кәннәрнең барын барында. Әмма минем уйшан-уйшан күңелемә, күңелемә кайтыр шикелле. Алар әле кайтыр шикелле, кайтыр шикелле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәвәскәр композитор, популяр җырлар авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә.
Менә шулсы бит кызык, ул бит инде җырчыларга үзе таратып җырмаган җырларны. Менә шул җыентык аркылы кемдер җырлаган, кемнеңдер аркылы теге менә чын композиторларның әсәрләре шулай булырга тиеш. Сырап та түгел, менә иштә дә тыңлый. Ул вакытта бит теге без бит совет чыры композиторлар. Анда җырлы гале җырларга мөмкинме дигән сорау юк иде. Җырышы икән җырлыйсың. Җырлыйсың да, аннан соң ул инде радиога язалар, хоть совет аркылы үткәрәләр җырчылар. Һәм күрсәтәр үзенең композитор шатлана. Композиторга бераз гына инде гонорар килә җырчылар җырлаган өчен.
Синең җырыңны башкаргач үзе үк зур дәрәҗә.
Әйе, шул дәрәҗә иде инде. Шуңа күрә Сәүбән шатланып кына торгандыр. Минем җырларымны башкаралар дип. Мин шуны гына әйтеп китәсем килә, ул Мәсхүт Имашевның якташы. Безнең бит инде без хәвескәр композиторларның берсен үткәрдек. Ул да булса шул Пермь өлкәсеннән Мәсхүт абый Имашев. Ул инде опера театры директоры да булды үз вакытында, музыка көллиятләре директоры да булды. Бик танылган безнең хәвескәр композиторыбыз Мәсхүт Имашев. Хәтта менә шушы безнең антологияда инде аның язмасында аның турында, аның тормышы турында менә язылган.
Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Киләсе җырыбыз Рәсим Низамов башкаруында «Болытлар агар инде» дип атала. Шулай ук яраткан популяр җырларыбызның берсе Сәүбән Шуганаев көе, Гүзәл Ажгихина шигыре, Рәсим Низамов башкара.
Бер язым җитә, көтүләрем бушка булган, гөберем сине сезүтә. Болытлар агар инде, тамчылар тамар инде, янарда калган йөрәгем, янарда янар инде. Болытлар агар инде, тамчылар тамар инде.
біз Гүлназ аным біле ұзған елді сейләшкен едік. Мен шылай шылай мен айтам, сенің турда бетенді қар юбилей келіп жетем етім. Тапшырына шылар біз келірмін дегені, ләкі мен телефоннар юғалды. Нешіктір конгресс арқылы іздеп табырға тілегенім, әлгір болмады. Ләкі мен шылай тапшыру арқылы анарға сәлемлер жібер біз енді. Аннасын тапшырына нешіктер болса анарға тәқдем етір біз өзіне таңынып қарар. Бик қолықшын композитор. Мені ол вақытта бетінде тіге 70-ші жылар композитор деп саны менде мен аны. Ол мені шырша біз бір вақытта біз формуға келген елдер енді. Профессионал сәңғат бек кішілі. Профессионал композиторлар тіге біз енді бек қорқып қына азайдық. Менде өз вақытта хавескер болдым бетінде. Бек қорқып қына тұрышып, яқшы жырларына алалар еді радиоға. Енді жентігі кіші яратмасылық жырларыны қабыл етмейлері, шынғы құт совет бар еді. Тек-токлар арқылы жыр яңғырап қына өзмей еді. Мені шондай замана еді. Мені шондай вақытта формулашқан композитор өз ол біздің.
Риф абай, біз енді қазір, мені білу біз шәбетті Сәубән абай репертуарының зор үлішін енді айтып кеттің. Өз үшін артистларда, эстрада, юлдызларда бектіле башқарған деп емем. Бүгінгі күнде де жырлары популяр. Мені қазір енді яратқан жыршыларымыз башқаруында біз попури кібігірек етіп, оның түрліден түрлі жырларын тыңлап кетейелі шу шорында. Зейнеп Фархадинова башқаруында «Боланнар жыр яңғырый», Сәубән Шуғана кие «Ғандалибе Ажгихина шиғыры».
Урманнарда Оланнарда балам, яңағына яуған қар кебек. Шешілерді сақ күміш әшулайда, олда әлі сүйіл бар кебек. Шешілерді сақ күміш әшулайда, олда әлі сүйіл бар кебек. Оланнарда балам, оланнарда балам, қызарып лауатқан таң кебек. Ғымыр көзім жеткен тек негедір, ол дәлі бәқіт бар кебек. Ғымыр көзім жеткен тек негедір, ол дәлі бәқіт бар. Қаттым әші деймәдім Негіне көрсем де ешеуден бізмәдім Қошан ұстың ғымыр сізмәдім Негіне көрсем де ешеуден бізмәдім Қошан ұстың ғымыр сізмәдім
Шулай уқ Зәйнәп Фәрхәдинова башкаруында «Гөлем сулды» деген җыр яңгырый. Резидә Вәлиева шигыренә Сәүбән Шуганаев иҗат иткән җыр.
Бу акшама гүлләр чәчтем алларын сойлап тына. Алар сары чәчәк атты, хәйраннар калдым шуңа. Алар сары чәчәк атты, хәйраннар калдым шуңа. Алар сары чәчәк атты, хәйраннар калдым шуңа. Алны сөйүгә юрыйлар сарыны сагышта. Кабул булды юраулар җаным ашы сагышта. Алны сөйүгә юрыйлар сары Кабул булды юраулар, жаным ашы сагышта. Суар чәчәк йөрәгемнең сагышын тыям икән. Жаным ялкыннарда яна еракта калды иркәм. Жаным ялкыннарда яна еракта калды иркәм. Жаным ялкыннарда яна ятларны сөя иркәм. Күз аларым Чәчәкләре сыман күз алларым күк томан бәхетемне юксынам яшиде гөлбер гөлнең бар чәчәкләре сыман җилләрдә күзгә кергән көннәрдә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә куандырмас гөлләрем ләгерләп чәчәк атса да кайтмас инде мәхәббәтем киткән ярым кайтса да куандырмас гөлләрем ләгерләп чәчәк атса инде мәхәббәтем киткән ярым кайсы да Җаным, бар чәчәкләре сыман. Сүз алларым күк томан, бәхетемне юксынам. Яшиде гөлбер гөлнең бар чәчәкләре сыман. Яшиде гөлбер гөлнең бар чәчәкләре сыман.
Күзге моңнар Сәүбән Шуганаевның Әминә Бикшәндәева шигыренә язылган җыры. Рәсим Низамов җырлый.
Кушлашабыз кушлар киткән чакта, тик беләбез язда кайтасын. Елгаларда кибеп калган сулар, беләбез бит язын артасын. Күзге моңнар җырын җырлаганга, моңсу диеп уйлый күрмәгәс. Моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Күзге моңнар җырын җырлаганга, моңсу диеп уйлый күрмәгәс. Моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңаябыз шуңа күрәбез. Моңаябыз бакчаларда гүлләр, көзге кырау төшеп сулганга. Куанабыз кушлар үткән сар,
болмайар шуңа көребіз. Күзгі мұңнар жүрім жүрлағанға, мұңсыз дейі бұйлы көрмегіз. Мұңсыз көңіл жырсыз ғымыр бейту, мұңайар шуңа көребіз. Шабыз құшлар кеткен шақта, тек біле біз язда қайтасын. Илғаларда кебеп қолған сулар, біле біз бет язын артасын. Күзгі мұңнар жүрім жүрлағанға, мұңсу дейі бұйлы көрмегіз. Мұңсыз көңіл жырсыз ғындыр бейту, мұңая бір шуңа көребіз. Күзгі мұңнар жүрім жүрлағанға, мұңсыз көңіл жырсыз ғымыр бейту, мұңая бір шуңа көребіз. Күзгі мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсыз дейі бұйлы көрмегіз. Мұңсыз көңіл жырсыз ғымыр бейту, мұңая бір шуңа көребіз. Күзгі мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсыз дейі бұйлы көрмегіз. Мұңсыз көңіл жырсыз ғымыр бейту, мұңая бір шуңа көребіз. Мұңсыз көңіл жырсыз ғымыр бейту, мұңая бір шуңа көребіз.
Құшылар қайтқан шоғы еді. Резеде Уәлиева шиғыры, Сәубән Шуғанаев күйі, Зөһрә Шәрифуллина башқара.
Құшылар қайтқан шоғы еді, сулар атқан шоғы еді, яшлығы біз яздай күрлер, шәшек атқан шоғы еді, қаршыма ұмырға да ұғалдым ам деген едің.
tatlım ömür gele bugatmam digeri de
Хөрмәтле радио тыңлаучылар Популяр җырлар авторы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, һәвәскәр композитор Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Тапшыруыбызны Саҗидә Сөләйманова шигыренә Сәүбән Шуганаев иҗат иткән «Ах, җаныем, Биби Сара» җыры белән тәмамлыйк. Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт башкаруында яңгырый.
Сүселе беген юлга шана, олып булмый яхшага. Сүселе беген юлга шана, олып булмый яхшага. Сыр хауларыдан дәвалар бар, сагынуларган юкшару. Сыр хауларыдан дәвалар бар, сагынуларган юкшару. Ах, жаныым биби сара, сагынуларган юкшару. Ах, жаныым биби сара, сагынулардан юкшара. Корлык ашым муйыным ала, ана кышларым пара. Корлык ашым муйыным ала, ана кышларым пара. Без йери без кавышалмыйша, яшыл өмір үтіпі бара. Без йери Қаушалмыйша, ешіғы өмір үтіпі бара. Ах, жаныым биби сара, ешіғы өмір үтіпі бара. Ах, жаныым биби сара, ешіғы өмір үтіпі бара. Яна күмір ұзақ өмір, ұзған өмір бишара. Яна күмір ұзақ өмір, ұзған өмір бишара. Ұзған өмір дәжәл күгіл, бәқтің жүйсан бишара. Узган өмір дәжәл күгіл, бәқтің жүйсан нишара. Ах, жаныым биби сара, бәқтің жүйсан нишара. Ах, жаныым биби сара, бәқтің жүйсан нишара. Жаныым биби сара, яшығым өтіпі бара. Ах, жаныым биби сара, бәқтің жүйесам нишара. Бәқтің жүйесам нишара.
Шигри сахифа. Шагыр Разил Валиев.
Түссең генә йөрәк, йола куша, туган көндә һәр чак зурлау, мақтау керек. Мақты дұслар, мақты бүтін кіші, түссіңгіне ерек. Қол сузардай дұслар сирек болды, ешілгенде ярлар, яңғыр болып көктен таш яуғанда, қайдайды алар. Ярылмышы нешік түзген екен, еғір қатлы ерек, Алау-алау ашы қасыратларыны барған шақта сүйрәп. Кімнергәдір артық зат болсақ та, біз ғавамға керек. Алтын дейіп түгіл, халқым дейіп, типті біздің ерек. Иғылмадық, юғалмадық илде, біз әр вақыт керек. Халық бізге тірек болған дегібік, біз халыққа тірек. Шешлерге де күл түсләре қонған. Яндық бұғай артық, янсақ яныйық, ғұмыр бойы барыйық, ел арбасын тартып. Исімсіз шығыр, қабыл бұл менеге бар тілегім, бұл дүнияда мен де кіші бейт. Янып яшим дүния суық шақта, дүния жылы шақта көшігіп. Юлға шықсам юры-юры барам, аястырсын деп гүл күннер, тек ұйымнан кері қайтаралар, яңғыр кеткен хәлсіз егіннер. Қайнар жиллер исе әмін түзем, басса да тер бүтін жилкемні, білем шынки деңгізлерді жылшақ, бәхітлідір қарап жилкені. Яқты күннің тартам шабуыннан, түннен қорқам, кетме, ашықма. Бойдан да кері қайтам тағын, сен сіннәр әйлі ғашықлар. Ашу келе қашақ тұлған айға, елдізларға қатты қияшқа, нек менім шәтігіл бір нәрсе де, шулай келе туа тұмыштан. Өзімнікі тұра ұнытылып, дұз қайғысын бөлем ең үлік, Ершем шулай кіші шатлығына, кіші бақытына сүйініп.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.